يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.
Vous qui croyez, bannissez de vos discussions le péché, l'injustice et l'opposition au messager. Préférez-leur des paroles pieuses et vertueuses. Craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés.